galab wanaagsan hadhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa isniin bisha sebtembar waa shan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan, caashe cuudiyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: madaxda madasha qaran oo maanta muqdisho kulankoodii ugu dambeeyey doorashada ka hor ku yeeshay magaalada muqdisho, iyo ra'iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid oo ku dhawaaqay inuu yahay murashax u taagan doorashada madaxweynenimo ee soomaaliya.
marka maanta ushacnayasogaadeen waa rajaynaynaa inta xadda xarsan ee madasha maanta bilaabanaysa hadilayaa inaan ku dhammaystirno dalkana uu doorasho u dalino.
sidoo kale qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan iyo shirkadda d b world oo maanta magaalada dubai ku kala saxeixday heshiis ku saabsan maalgelinta dekedda berbera.
maanta waxaanu shirkadda d b world wadagalay heshiis qiimo weyn ku fadhiya, kaas oo lagu ballaadhinayo dekedda magaalada berbera, u horseedaya in deked cusub la dhiso, tan hadda jirtana la casriyeeyo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan: dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay joojisay khadka soomaaliya qaadka soomaaliya loo soo dhoofiyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ururada saxafiyiinta u dooda ee soomaaliya oo ka jawaabay warbixintii markii ugu horreysay abid shalay ka soo baxday qaramada midoobay ee ay kaga hadashay xaaladda xorriyadda hadalka ee soomaaliya.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii waxbarashada, cayaaraha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lavrov ayaa maalintii labaad ku guuldaraystay inay isla meel dhigaan heshiis xabad joojineed oo ka dhaca siriya, kaas oo u ogolaada in gargaar bini'aadannimo oo dheeri ah u gaadho dadka dagaaladu saameeyeen ee ku nool siriya. hogaamiyaashan ayaa ku kulansan dalka shiinaha, halkaas oo uu ka socday shir madaxeedka wadamada labaatanka ama G20 loo yaqaano. heshiiska xabad joojineed oo la gaadho ayaa saameyn ku yeelanaya dhinacyada xukuumadda siriya oo ruushku taageero, iyo kooxaha mucaaradka oo taageero ka helaya dalka maraykanka iyo isbahaysigiisa, taas oo haddii heshiiska la gaadho kor u qaadaysa in malaayiin siriyaan ah loo gurmado oo cunto iyo daawooyin la gaadhsiiyo.
dowladda jaban ayaa cambaaraysay saddexda gantaal ee nooca blistiga ah ee ay kuuriyada waqooyi ku riday badda ku taalla koonfurta jaban isniintan maanta ah. gantaalaha ayaa laga soo tuuray gobolka layidhaahdo wanghe ee kuuriyada waqooyi oo ku yaalla xeebta bari ee dalkaasi. madaxda howlgalka wadajirka ee kuuriyada koonfureed ayaa ku sheegay gantaalaha lasoo riday inay yihiin gantaalaha layidhaahdo rodong, kaasoo gaari kara 1,000 kilomitir. wasaaradda gaashaandhigga ah ayaa sheegaysa in gantaalaha ay ku dhaceen aagga dhaqaalaha gaarka ah leh ee gobolka, kaasoo gudaha kuuriya looga yaqaano badda bari. guddiga waaganida gantaalaha ee isniintan maanta ah ayaa imaaneysa iyadoo ay hogaamiyaasha caalamka ku kulansan yihiin magaalada hangju ee bariga dalka shiinaha, kulanka labada maalmood ee wadamada labaatanka ah ee loo yaqaano G20 ee looga hadlayo wadamada dhaqaalahoodu soo korayo.
xisbiga bidixda dhexe ee social democrats iyo xisbi kale oo kasoo horjeeda soo galootiga ayaa kaalmaha hore ka galay doorasho ka dhacday dalka jarmalka, waxayna kaga adkaadeen gobol muhiim u ah haweeneyda dalkaas hogaamisa ee angela merkel. xisbiyadan ayaa kala helay 30% iyo 22% halka xisbiga angela merkel ee christian democrats union uu helay 19%. arrimaha safka hore kaga jiray doorashadan waxaa ka mid ahaa qorshaha merkel ee ku aadan soo galootiga ama qaxootiga, taas oo doorashadan la qabtay muddo 1 sano ah kadib markii ay ridaha u furtay qaxooti badan oo ka soo cararay colaadaha bariga dhexe.
iyadoo isoo wajahayaan cadaadis caalami ah oo isa soo taraya ayaa dalka ay dagaaladu la deegeen ee koonfur suudaan waxa uu ogolaaday in ciidamo gaaraya 4,000 ah xoogaga ilaalada gobolka uu bishii hore meel mariyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Go-aanka maalintii axadda ee shalay uu gaaray madaxweyne Salva Kiir kaas oo bishii agoos uu diiday askar nabad ilaalin ah oo dheeri ah ayaa timid maalin kadib markii xubnaha 15-ka ah ee golaha ammaanka ay booqdeen caasimadda dalkaasi ee Juba si ay cadaadis ugu saaraan mas-uuliyiinta sarsare inay meel mariyaan xoogaga cusub. Hadal ay wadajir u soo saareen dowladda ku meelgaarka ah ee Koonfur Suudaan iyo xubnaha golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa isku raacay in baahida bini'aadminimo iyo tan amnihii ay qabaan dadka reer Koonfur Suudaan ee laga maarmaan tahay in mudnaanta la siiyo.
Labu wanaagsan dhigaystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Iyada oo uu soo dhowaanayo waqtiga loo madlan yahay in doorashooyin ay ka qabsoomaan Soomaaliya toddobaadyada iyo bilaha yar ee ka hadhay sanadkan 2016 ayaa magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay kulankii hoggaamiyaasha madasha qaran ee dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedada. Wariyaheenna Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan inooga soo diray.
Madaxda madasha wadatashi qaran ayaa kulankoodii ugu dambeeyay ku yaalanaya magaalada Muqdisho kaasoo ka dhigan inay soo gudbin doonaan go'aanadooda ugu dambeeya salka ku haya gaarisa doorashada hay'adaha dowladda ee bedelay kuwa hadda waqtigu ka idlaaday. Ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid ayaa sheegay in madaxda madasha wadatashi ee Muqdisho ku yaalan doonaan kulankoodii ugu dambeeyay go'aan gaarisa hanaanka doorashada dalka.
Maanta runtii waxaa soo gaaray madashatan waqtigu ugu dambeeyay asadii hadda anaga intii aan xukunka joogayna ee sanadkii barka ahaa waxaan ka soo talaabsanay runtii arrimo aad iyo aad xasaasi u ahaa una baahnay degenaanshi xasilooni siyaasadeed in lagu talaabsado. Marka maanta waxa aan ayaa soo gaarin oo rajaynayna inta hadda harsan ee madasha maanta bilaabanaysa haddii la yeelo inaan ku dhammaystirno
madaxda madasha wadatashi ee qaran xilligan waxaa ku horgudboon qodobo dhowr ay ka mid yihiin waxaa laga yeelaya doodaha weli ku horgudboon aqalka sare ee baarlamaanka taasi oo ay ka goos adkeeyeen madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carte kuwa ka biyadiidanaa kuraasta dheeraadkee loogu dara maamulka puntland shirkankii ka horreeyay ka dhacay isla muqdisho. waxyaabaha kale xilligan hor yaalla madaxda madasha wadatashii qaran waxaa ka mid a qodobka dhaqaalaha iyo amniga kuwaasoo gundhigu ah qabsoomidda doorashooyinka la filay dhowaan inay ka qabsoomaan soomaaliya. qodobka dhaqaalaha ayaa mid si gaara isha loogu hayo iyadoo lacagaha la filay inay ka soo xaroodaan lacag ka imaanaysa deeq bixiyaasha soomaali taageera iyo lacag ay bixinayaan hay-adaha dowladda si loogu kaabo hanaanka doorashada la filayo. qodobka kale amniga ayaa ah waxyaabaha ugu waaweyn ee hadda la hadalhayo iyadoo magaalada muqdisho ay ka dhacayeen qaraxyo kii ugu dambeeyay uu ka dhacay afaafka hore aqalka madaxtooyada gaar ahaana hotelka SYL iyadoo magaalada gaalkacyo dhanka puntland uu ka dhacay qarax weyn oo khasaare badan uu geystay. magaalooyinka koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa ka mid a meelaha amnigooda muhiim u tahay hanaanka qabsoomidda doorashooyinka waana waxyaabaha ugu waaweyn ee ay kaga hadli doonaan madaxda madashu arrinta amniga si ay u suuro gasho keenidda ergooyinka iyo qabsoomidda doorashooyinka la filayo. madaxda madasha ayaa sidoo kale magacaabi doona guddiyo kale ah guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga dhaqaalaha. shirka muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda madashu wuxuu imaanayaa iyadoo qaarkood furfurnaan siyaasaysan ka muuqan wejiyadooda maadaama shirkii ugu dambeeyay muqdisho ay ku yeesheen ay ku kala arti duwanaadeen gaar ahaana aragti duwanaanshaha madaxweyne cabdikariim guuleed iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka maxamed cumar carte oo iyagu hore uga biyadiida kuraas dheeraade loogu daray aqalka sare ee maamulka puntland horena ula hadlay warbaahinta. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
weli waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay gabi ahaanba joojisay qaadkii loo soo dhoofin jiray Soomaaliya iyo duulimaadyadii qaadka. Wariyaheenna Falastiin Axmed Imaan ayaa arrintani waxa ay wax ka weydiisay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya, Cali Axmed Jaamac Jengeli.
Jaadka la joojineed dayuuradihii keenayay waa la joojiyey. Dabcan marka keenistii jaadka way saameynaysaa. Duruufo gaaro jira awgeed ayaana arrintaa loo yeelay, waana ku meel gaad. Annagaana soo sheegi doona waqtiga dayuuradahaas la furayo iyo habka lagu furayo.
Marka ma sababo ammaana u joojiseen mise sababo dhaqaale ma noo sharxi kartaa?
Waa duruufo isku jira. Hadda diyaar uma nihin in aanu faahfaahin ka bixinno, laakiin waa tallaabo aanu u aragnay inay uun dan tahay. Sidaa darteed waa ku meel gaad. Marka la furana annaga soo sheegi doono iclaamka iyo dadkii khuseysooda yargelin doona.
Marka ma u sheegteen Kenya in aanu jaadku diyaaradihii jaadka aanay soo gelinin?
Dadkii khuseysoo dhan shalayta ayaa hay-adda maareeyaha guud hay-adda duulista Cabdiwaaxid dhammaankaasi hay-adihii ay khuseysoo dhan cid walba waa ka warhaysaa. Marka
ma Muqdisho keliya mise gobollada dalkana way saameysaa?
Dalko dhan.
Marka see ku ogaanaysaan in duulimaadyo aanay soo gelin, tusaale ahaan ama Gaalkacyo ama Garoowe ama Baydhabo inaanay imaanin diyaaradihii jaadka?
Diyaaraduhu amarka waxay ahtaan ay kusoo galaan dalka aviationka. Aviationkuna waa ka mamnuuc. Hadday soo galaanna xadgudub bay kusoo sameeyeen airspace-ka yagii. Habab markaa looga jawaabo taasna waa jirta.
Marka ilaa muddo qaadan kartaa intee laga isleedahay mudane wasiir in dib loo bilaabo duulimaadyadii jaadka keeni jiray?
Muddo kuuma sheegi karo, waa uun tallaabo ku meel gaara. Anaana idin la wadaagi doonaa waqtiga munaasibka.
Shirka IGAD wax xiriira ma la leedahay ee ka furmi doona Muqdisho?
Sababta loo joojiyey iyo shirku shaqo iskuma leh. Shirku waa shir madaxaadkii dowladaha iga oo dhan oo hore loo ay samitku uga gaadhay inuu ka dhaco Muqdisho, wax lugana kubaya taasi.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda Soomaaliya, Cali Axmed Jaamac Jengeli, oo warramayay Falastiin Axmed Imaan.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad wararkaas iyo warbixinahaasba ka dhegeysanaysaan. Somaliland iyo shirkadda d b world ayaa maanta magaalada Dubai ku kala saxeexday heshiis ku saabsan maalgelinta dekedda Berbera. Wasiirka madaxtooyada ee Somaliland Maxamuud Xaashi Cabdi, oo ka mid ahaa wafdiga Somaliland ee Dubai u tegay heshiiska dekedda Berbera, ayaa faahfaahin ka bixiyey qodobada heshiiska. Waxaana kula xiriiray khadka telefoonka.
Maanta waxaanu shirkadda d b world wada galay heshiis qiimo weyn ku fadhiya, kaas oo lagu ballaarinayo dekedda magaalada Berbera, u horseedaya in deked cusub la dhiso, tan hadda jirtana la casriyeeyo, islamarkaana aanu wada abuuro kambani aanu wada leenahay oo dekedaha maamula. Waxa u muuqda heshiis weyn oo qiimo leh oo qaranka Somaliland saameyn weyn, horumarkiisa saameyn weyn ku leh. Waxaan odhan karaa marka laga yimaado go-aankii goonistaaga iyo madax banaanidii Somaliland ee qarankani la soo noqday, waa heshiiskii ugu weynaa ee saameyn nolosha bulshada Somaliland ku yeelanayay labaad weeye. Marka heshiiskaasaan maanta saxeexnay, waxaanu ku rajo weynahay in hawshaasi ay sidaa u dhici doonto insha allah.
Saacad wasiir, Somaliland lama aqoonsana dowladda federaalkana. Waxaan filayaa inaad marar kala duwan hadalkeeda maqasheen. Su-aashan ku weydiinaya waxay tahay, idinka oo aan laydan aqoonsanayn, sidee baa heshiis noocan u geli kartaan? Dad badan baa su-aasha isweydiinaya, bal haddaad arrintaa noo fasirtid.
Waxaanu aragnaa inaanu xaq u leenahay inaanu geli karo. Somaliland waa waddan muxuu ahaayey madax banaan waa run dunidu ma aqoonsana. hase yeeshee xaqiiqada Soomaaliya jirta waxa weeye, Soomaaliland waa xaqiiqo jirta oo dunida nin neceb iyo nin jecelba hor taala. Soomaaliland maaha gobol ka mid ah iyo maamul goboleed Soomaaliya ka mid ah, meel ay xukumaan maaha, meel go-aamada ayuu gaadhaan ay ka fulin karaan maaha. Waa meel cidda u tagta iyaga maanta ee taa halkaasaanu wax ka doonaynaa. De waan isugna waxay ku yidhahdaan war anagu dee meesha muxuu ahay dee shaqo kuma lihiin oo iyagaa dee raggaasi unbala xaala haddii ay walaalada iyo anagu walaalada iyo xubnahooda ma jeceyn horumarkooda iyo nabadoodaanu jecelahay, downa maaha, jidna maaha, garna maaha inay horumarka iyaga ka xumaadaan. inay carqaladiyaanna waa gudab, waana wax aan Soomaali isugu soo dhawaan mayse way isku sii nacaysaa. Soomaali waxa jiri kale wax ka dhexeeya, waxay la kala tirtiro badanna way jiraan. Soomaalinimadu waa qowmiyad, cugdadna kama qabno.
Waan garta haddayn u nimaadno heshiiskan, waxaad sheegtay inuu nolosha dadka aada u taabanayo. Waynu ogeen mucaaradad badan baa heshiis ka hortimi, inkastoo markii dambe golaha baarlamaanku uu meel mariyo idin ogolaaday inaad heshiiska saxiixdaan. muxuu ka bedelaya wasiir? bal dad badan baa isweydiinaya, tusaale ahaan magaaladii Berbera ama Somaliland, muxuu heshiiskan ka bedelaya?
Somaliland maanta dekedeedu waa deked ay aanay kusoo xidhan maraakiibta waaweyn ee ka yimaada dunida meelaha xoogga wax looga soo dhoofiyo bariga fog oo kale. markab toos uga yimaadaa ma jiro oo Berbera kusoo xidhaa. maraakiibtaasi waxay ku xidhaan Salaala iyo dekedo kale oo mandiqada bariga dhexaa. kuwaasaa kuwa yaryar lagaga soo wareejiyaa busharada iyo kontaynarada imanaya Somaliland ama Berbera. wuxuu horseedayaa in kontaynar toos yimaadaan oo waqti ka fudud ganacsatada kusoo gaadha alaabtooda, qiimo ka jabanna ku yimaada. waxaa kale uu horseedaya gaadiid badan iyo bucshurad badan ayaa imanaya. maanta intii xukuumadda kulmiye jirtay waxaa kordhay dekedda kontaynarada yimaado iyagoo meelo dhexeba soo mara. muxuu ahaa 50,000 oo kontaynar hadday yimaadaan sanadkii, muxuu ahaayey waxaa iman doona 400,000 oo kontaynar baa iman doona. nolosha markaa ganacsi fara badan baa geeska Afrika waraabiya, wadamadan dekedaha aan lahayn oo dhan waraabiya baa ka shuuroobaya.
wasiir, dekeddan Berbera miyaa la kiraynayaa, miyaa la wareejinayaa, miyaa la iibinayaa? bal nooca ugu habboon haddaad tilmaan naga siisid, muxuu noqonaya heshiiskan markaad eegtid?
dekedda Berbera waa la maalgelinaya, marna waa run waa la maalgelinayaa, waa run waa la kiraynayaa, la iibin maayo, lana wareejin maayo. waa la maalgelinayaa dekedda cusub ee la samaynaya, de adduun iyo lacag bay u baahan tahay. waa la kiraynayaa cidda kambaniga maamulaya, waa kambani annaga iyo DP Well naga wada dhexeeya, oo iyaguna ay leeyihiin 56%, annaku waa 37% maalneen. kambanigaasaanu ka kirayna aanu wada leenahay ee boordka ku wada jiro, kirada dee xukuumadda Soomaaliland baa qaadanaysa. faa'iidada ka soo baxdaa waa noo qaybsan tahay. marka waxa weeye qaabkan wuxu wada yeelanaynaa waa qaab wadaaga oo dee heshiisyada iyada ku cad oo aan madmadow lahayn. waxaanu ku dadaalay 5 bilood inaanu gallo, maadaama koosaska muddadiisa heshiisku uu dheer yahay oo ragga iyaga maanta wax talinaya ama go-aamada lihi aanay laga yaabin dee inay intooda badaniba ay ifkan oos maraan oo ubadka iyagu uu noqon doono ka saameeya heshiis very explicita detailida cad oo qeexan oo aan muran iyo maxkamada badan iyo keeni karin wax caday tahay. waxaanu kiraysanaa khubaro iyo aqoonyahano $1 million lacag ku dhow aanu muxuu ahay ku bixinay say nooga aqoontaa nooga caawiyo. Soomaaliland ma taqaanaysa si loo galo heshiiska ugu weynaa, waa markii ugu horreysay inaanu image iyo sumcad wanaagsan yeelano dadka isqabqabsan oo aanu ubaahnay way waddanka waxaan rabnaa inuu noqdo waddan la maalgeliyo.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka madaxtooyada ee Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo isagoo ku sugan magaalada Dubai oo ay u joogaan saxiixa deked heshiiska maalgelinta dekedda Berbera aan khadka telefoonka ku wareystay. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii waxbarashada. waxay noo haya Barkhad Maxamuud Kaari.
inta waxaan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka waxbarashada idaacadda v o a oo idin ka imanaya magaalada hargeysa. Muddo ka badan 20 sano waxaa markii u horreysay hargeysa soo gaaray manhaj cusub oo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan ay samaysay. Manhajkan oo isugu jira kuwa dugsiyada sare loogu talagalay iyo sidoo kale dugsiyada hoose dhexe ayaa qaabayntiisa iyo soo saaristiisa ay muddo ku howlanaayeen hal wadeenno iyo macalimiin maxalli ah, islamarkaana muddo kooban gudihii lagu soo daabacay, sida uu sheegay cabdilaahi yaasiin oo ah madaxa macadka horumarinta manaahijta somalilan ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare. waxaanu iga warbixiyey baahida keentay in manhajkan lasoo saaro.
ardayda dugsiyada sare ee reer somaliland hadday gaar yihiin iyo hadday kuwa dowladda yihiinba may helin buwaag tayo leh oo ay wax ka bartaan si aqoontooda kor loogu qaado iyo isla markaana tayada waxbarashada loo kobciyo ee somaliland. duruufahaa jiray ee aanay helin wasaaradda waxbarashada cid u hagar baxda, hadday yihiin hay-adaha caalamiga ah iyo ciddii kaleetoona, waxaa suurto gashay in laga soo bilaabo bisha abril ee sanadkan aynu ku jirro ay suurto gashay in aqoonyahanada reer somaliland hadday joogaan jaamacadaha iyo hadday joogaan dugsiyada sareba ay wasaaradda waxbarashada u ballan qaadeen inay iyagu maskaxdooda iyo aqoontooda u hurayaan si ay ardayda dugsiyada sare ee jamhuuriyadda somaliland ay u hesho buwaag taya leh.
cabdilaahi yaasin oo la hadlay barnaamijka waxbarashada ee v o a ayaa ka warbixiyey maadooyinka manhajkooda lasoo saaray iyo hanaanka ay u mareen soo saarista iyo diyaarintoodaba.
innaga oo isku tashannay somalilan ahaan aqoonyahanadeenna ku tashannay ayaa waxay inoo suurto gashay marka laysku daro buwaagta dugsiyada sare iyo kuwa dugsiyada hoose dhexe waa 96 buug. tirada macalimiinta ee ka qayb qaadatay reer somalilan ee maskaxdooda iyo aqoontooda ugu deeqay ubadkooda waxay gaarayaan tiradoodu 106 macalin bay gaarayaan, oo maado kastaba waxaa dejiyey 4 macalin si aanay marnaba hoos uga dhicin tayada waxbarashada ee dugsiyada sare buwaagtooda ee caalamka inagu xeeran ayaa la dhammaystiray, isla markiina waxaa loo diray daabacaad. daabacaaddaasoo ay run ahaantii wasaaradda waxbarashada aada ugu mahad celinayso hay-adda heema oo muddo bil ka yar gudahood ku soo wada daabacay buwaagta tiradoodu oo ku dhow 2,500,000 oo buug ku dhow marka laysku daro kuwa dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa dugsiyada sare.
sidoo kale cabdilaahi yaasiin waxa uu sheegay in wasaarad ahaan ay qorsheynayaan in arday kasta oo ka mid a ardayda dhigata dugsiyada sare iyo kuwa hoose dhexe ee dalku ay helaan buugaagta manhajka ay dhiganayaan, kuwaas oo uu tilmaamay inay qiimo aada u jaban ku heli doonaan.
waxay toos u gaarayaan buugaagtaasoo ardaydii loogu talagalay. hargeysa way yaaliin oo dekedda waa laga soo dejiyey. maalmaha soo socdana waxaanu filaynaa kontaynaro aada u fara badan oo isdaba socda inay ka soo degaan dekedda berbera si loo gaadhsiiyo dugsiyada dalka oo dhan. ardayda ayaa loogu talagalay in ay ku helaan buugaagta qiimo aad iyo aad u jaban hadday yihiin kuwa dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa dugsiyada sareba. markaa ardaydu iminka iyagaa buwaagta yeelanaya, iyagaa ubadkooda ka dambeeyey walaalaa yihiin, xataa ugu talagelaya inay ka dhexlaan mustaqbalka.
geesta kale cabdiraxmaan nuur ciigaal waa maamulaha guud ee shirkadda buugaagta ee heema oo ah shirkad ay leeyihiin ganacsato maxalli ah xarunteeduna tahay magaalada hargeysa, islamarkaana heshay qandaraaska daabacaadda manhajkan cusub. cabdiraxmaan oo wax ka weydiiyey waxa manhajkani farsamo ahaan kaga duwan yahay kuwii hore dalka wax loogu dhigan jiray, waxa uu ku jawaabay:
waa markii ugu horreysay muddo 25 sano ee dugsiyada sare somalilan ay yeeshaan manhaj iyo textbooks wada socda oo tayo leh. dugsiyada primariga ama dugsiyada hoose dhexena runtii waa markii 3-aad ee buwaag tayo leh iyagana loo soo daabaco. waxa weyn iminka waxaa la ogaaday ilmuhu marka uu kalaasyada ama fasalada hoose ku jiro inuu wax ku baran karo sawiro iyo muuqaalo midab leh. marka waxaan odhan karaa buugaag midabkii iyo kaladhadii wata oo qiimahoodana yahay sidii wasiiru ku dhawaaqay $1 iyo badh dugsiyada hoose dhexe, dugsiyada sarena uu yahay $3, buugaagtii waaweynada $3. waxaan odhan karaa waa guul somaliland soo hoyatay, waayo iminka qof kasta awoodaya inuu iibsado buuggii oo isagu lahaado oo gurigiisii la tago.
sidoo kale cabdiraxmaan nuur waxaan weydiiyey waxa uga meelyaalla haddiiba ay dadka qaarkood oo danyar ahi ay awoodi kari waayaan inay iska bixiyaan lacagta lagu iibsanayo manhajka iyo sidoo kale sida loo gaadhsiinayo bugaagtani ardayda wax ku baranaysa.
Waa su-aal wanaagsan walaal Barkhad. Waa runta inkastoo qiimihii aanu runtii aada usoo dhulka usoo dhignay oo qiimo aada u jaban yahay, haddana waxaa jira istiil dad runtii aan awoodayn. Dowladdu waxa weeyaan hay-ada caalamiga la shaqaysaa oo runtii kulliba ay hadda la wadaa sidii dadka meelaha fogfog ee miyada oo kala degan iyo tuulooyinka sida runtii bugaagta loogu iibin lahaa. Waxay wadaa in dowladdu iyada gudaheeda laftarkeeda wixii ay wax la qaban karto ay la qabato. Waxaa jira runtii ganacsatadeena oo runtii ah dad aada u dhiiran oo had iyo jeer ka qayb qaata horumarka, in iyaga laftarkooda runtii aan ku dhiirinayno inay iskuulladii wixii ay la qaban karaan runtii inay la qabtaan oo ay u iibiyaan buugtii wuxuu awoodayo. Oo waxa laga yaabaa haddii uu runtii maanta hal iskuul oo 100 arday dhigtaan hadduu u iibin karo, wax yar bay maanta noqonaysa oo runtii ah wax ka badan baynu ku kharash garaynaa lacag. Waxay noqonaysaa wax runtii ay awoodaan u iibin karaan. Buugtan waxaa laga helayaa dhammaan xarumaha shirkadda Heema ay ku leedahay gobollada Soomaaliland.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi nuugu dhan barnaamijka waxbarashada toddobaadkan oo idinka imanaya magaalada Hargeysa. Intana barnaamijka mid la mid a ku kulmayno waa Barkhad Maxamuud Kaari oo idinku dhaafaya maana Allah.
taas haddaanu ku dhaafno xubinta waxbarashada, haatanna waxaad ku soo dhawaataan codka fanaanka Cabdulqaadir Juba.
Sidalaya farah
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waa 5 bisha September sanadka 2016. idaacadda galabnimona waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan qodobadeed ku soo maqanna waxaa ku jira ururka saxafiyiinta u dooda Soomaaliya oo ka jawaabay warbixintii ka soo baxday qaramada midoobay ee lagaga hadlayay xaaladda xorriyadda hadalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa maalintii labaad ku guuldareystay inay isla meel dhigaan heshiis xabad joojineed oo ka dhaca Siiriya, kaas oo u ogolaanaya in gargaar bini'aadanimo oo dheeri ah uu gaadho dadka dagaaladu ay saameeyeen ku nool Siiriya.
dowladda Japan ayaa cambaareysay 3 gantaal ee nooca balistiga ah ee ay Kuuriyada Waqooyi ku riday badda ku taalla koonfurta Japan isniintan maanta ah. gantaalaha ayaa laga tuuray gobolka la yiraahdo Wangji ee ku yaalla Kuuriyada Waqooyi oo ku yaalla xeebta bari ee dalka. madaxda howlgalka wadajirka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay gantaalaha la soo riday inay yihiin gantaalaha la yiraahdo Rodong, kaasoo gaari kara 1,000 kilometer.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA-d nagala socotaan. shalay qaramada midoobay ayaa soo saartay warbixin cusub oo ka digaysa in xadidaadda xorriyadda hadalka ay halis ku hayso xilli kala guurka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo dimuqraadiyadda kadib muddo dhowr iyo 20 sano ah oo ay Soomaaliya ku jirtay colaado iyo rabshado. warbixintan oo ka koobnayd 8 bog muddo 4 sannadood ahna la ururinaya ayaa lagu soo bandhigay Geneva. wariyaha V O eda Liza Shalayan ayaa warbixinta arrintaas ku saabsan inoo soo dirtay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaana inoo soo koobaya.
warbixinta oo ka koobnayd 8 bog ayaa ku warramaysa in ay Soomaaliya ka jiraan xadgudubyo ka dhanaha saxafiyiinta, difaacayaasha xuquuqda aadanaha, iyo hogaamiyeyaasha siyaasadda, kuwaas oo isugu jira dil, xarig sharci darro ah, hanjabaad, iyo xarumaha warbaahinta oo albaabada la isugu dhufto. Cecil Bowley waa afayeenka guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe. waxay V O A-da u sheegtay in xadgudubyadaasi bartilmaameedsan looga gol leeyahay in lagu nuxuusiyo xorriyadda qowlka iyo fikradaha kuwa wax naqdiya. waxay sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay wariyaasha ka mamnuucday inay ka howlgalaan deegaanada ay gacanta ku hayaan. sidoo kale Al-Shabaab waxa ay bartilmaameedsataa saxafiyiinta guud ahaan waddanka oo dhan. laakiin afayeenada waxay leedahay saxafiyiinta iyo kooxaha u dhaqdhaqaaqa siyaasadda waxay sidoo kale khatar weyn kaga timaadaa ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada.
It's a key concern that remains in Somalia that journalists cannot operate more freely. And over the last 6 months, there is a new trend that seems to appear in a couple of states in Somalia, which is that journalists
waa walaac weyn oo weli ka jira Soomaaliya, taasoo ah in wariyaasha aysan u shaqeyn karin si xor ah. 6 bilood ee lasoo dhaafay waxaa jiray isbeddel cusub oo lagu arkay gobollo badan oo Soomaaliya ah, taasoo ah in kooxo aanan la aqoonin ay wadooyinka dhexdooda ku dhibaateeyaan wariyaasha jir ahaan iyo af ahaanba. sidaasi daraaddeedna dhab ahaantii waxaan tani u aragnaa khatar ku wajahan saxafiyiinta, xorriyadda hadalka, iyo dimuqraadiyadda.
warbixinta ayaa sheegaysa in 4 sano ee lasoo dhaafay Soomaaliya lagu dilay 30 wariye iyo 18 ka tirsan baarlamaanka. waxa kale oo ay soo bandhigtay in la diiwaangeliyay 120 kiis oo isugu jira xarig aana loo aaba yeelin oo loo geystay shaqaalaha warbaahinta intii u dhexaysay Januari 2014 ilaa iyo Juulaay 2016. Cecil Bowley ayaa tilmaamtay in ay aad u yartahay ciqaabta kooxaha geystay dembiyadaasi sababtoo ah wax ay leedahay nidaamka garsoorka Soomaaliya waa mid daciif ah.
One of the key concerns is about the independence of the justice system because it's still very much
mid ka mida walaacyada ugu waaweyn ayaa ah madax bannaanida nidaamka cadaaladda, sababtoo ah weli waxaa si xoog ah u haga siyaasadda ku dhisan qabiilka. sidoo kale waxaa dhibaato weyn ku haya musuqmaasuqa waxaa aad ugu yar kormeerka iyo dabagalka sidaasi daraadeedna waxaa xadidan la xisaabtanka dhammaan xadgudubyada ka dhanka xorriyadda hadalka
Pauli ayaa sidoo kale sheegtay inay odayaasha dhaqanka ay caqabad xoog leh ku yihiin ka qaybgalka haweenka ee dhinaca siyaasadda Guddiga sare ee xuquuqda aadanaha ee caalamiga ah ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay aragtay warbixintan isla markaana ay si dhab ah u qaadanayso talooyinka ay soo jeedisay warbixinta Qaramada Midoobay ayaa ugu baaqday dawladda Soomaaliya inay talaabo dhaqso ah u qaado dhowrida xurriyadda qowlka si ay u xaqiijiso inay si dhab ah u qaaday wadada dimuqraadiyadda
Ada yum hadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhari oo soo koobayay warbixintii wariyaha VOA ee laysa shalay inay noo soo dirtay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA hadaba warbixintan ayaa noqonaysa midii ugu horeysay ee nooceeda ah abid ay qaramada midoobay ka soo saarto xurriyadda hadalka sida ku xusan warbixinta xurriyad la'aanta hadalka cidda dhibaatooyinka ugu badan ee ka soo gaartay waa wariyasha shaqaalaha warbaahinta iyo milkiilayaasha xarumaha warbaahinta sahre cidla nuur ayaa khadka taleefanka kula xiriirtay maxamed ibraahim macallimo oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta nusuj
runtii aad iyo aad warbixintaasi qaramada midoobay soo saartay shalayto waxay ahayd warbixin faahfaahsan waxaana ay koobaysay dhammaan dhibaatooyinka ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed guud ahaan dalka dhibaatooyinka la xiriira dilalka cabsigelinta jibilka iyo xariga joogtada ah intuba waa wax ay qabaan wariyaasha Soomaaliyeed waxaanan ognahay 4 bilood ee ugu dambeeyay xitaa in ilaa 16 wariye dalka qaybo kamid ah oo kala duwan lagu xiray siyaabo kala duwan iyadoo aanay jirin wax maxkamad oo la soo saaray marka dhibaatooyinkaasi waa dhibaatooyin ay qabaan guud ahaan wariyaasha Soomaaliyeed dalka ka shaqeeya
waan gartay sanadkan markaad qiyaasto 2016 dilka wariyasha maxaad ku qiyaasi lahayd ma korbu u kacay mise hoos buu u dhacay adoo walibana xiganaya warbixintaasi qaramada midoobay
runtii marka la fiiriyo dilka wariyasha weli waa jira oo waxa ogtahay bishii Juun hadda laga soo gudbtay in gabar saxafiyeed ah lagu dilay magaalada Muqdisho sidoo kale waxa jiray laba wariyo iyagana ku dhintay ee qarax midkood uu hakii ka dhacay naasaha blood oo wariyay sawir qaadacaana halkaas uu ku dhintay marka weli dhibaatadii way jirtaa laakiin marka la fiiriyo la isbarbardhigo sidii sanadihii hore ay ahayd waxaad moojaa inay ka yara hooseyso laakiin dhibaatooyinka guud ahaan wariyasha ayaa runtii aad u xoogaysan waxaan arkaysaa in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay wariyashu ka shaqeeyaan adduunka ugu qatarsan ee 4 sano ee la soo dhaafay 4 sano waxay dadka wariyasha ku dhintay sida warbixinta oo ku cad ay gaarayaan ilaa 30 wariye taasna muujinaysa in wali ay Soomaaliya ka mid tahay oo liiska hore ay kaga jirto meelaha lagu dhibaateeyay wariyasha guud ahaan
waan gartay maxamed oo markaad eegtid warbixintu tacadiyada ay sheegtay kala duwan ee loo geysanayo warbaahinta ama wariyasha dabcan dad baa mas'uul ka ah maxaad leedahay dadkaasi way ka tari kartaa warbixintan oo markii ugu horeysay heerkaasi in lagaga hadlo dhibta ay qabaan saxafiyiinta Soomaaliyeed
runtii tala soo jeedin ayaa ku qoran warbixinta oo loo jeedinayo guud ahaan dawladda iyo maamul goboleedyada dalka ka jira in ay ku dhaqmaan oo ay hirgeliyaan marka anagu haddana ay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxaan ku tirsineynaa dawladda iyo guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira in ay tixgeliyaan isla markaana ay damaanad qaadaan sidii wariyaashu ay u shaqeyn lahaayeen iyagoo madax bannaan waxaan ogtahay in hadda fooda ay nagu soo hayso doorasho waddanka ka dhacaysa annagoo haddana ay saxafiyiintana runtii walaac weyn ayaan qabnaa marka la fiiriyo in xadidaad lagu sameeyo xorriyadda qowlka marka waxaan doonaynaa si Soomaali ay u hesho akhbaaraadka ay doonayaan la xiriira doorashada in wariyaashu la madax banaayo oo xorriyadooda aan lagu xadgudbin runtii ilaa hadda ma hayno laakiin waxaan doonaynaa inaan higsanayno in dadka saxafiyiinta dhibaateeya in sharciga la horteeno way dhacday marar hore inkastoo tiradoodu ay aad u yartahay in dad loo qabto ama loo xiro ama loo dilo dambiyo noocaas ah laakiin kuma filna sida ay tacadiyad u dhacayaan xarigyada dhacaya iyo cabsigelinta iyo dhibaateynta socota runtii waa mid aad looga xumaado marka waxaan rabnaa dad accountable u ah oo Soomaaliya madaxdeedu inay noqdaan oo ay tixgeliyaan xuquuqda hadalka iyo madax bannaanida warbaahinta taas aanan ay tahay tan aan higsanayno
waan gartay gabagabada haddaynu nimaadno wariyaasha la fahantoodu qayb bay ka yihiin dhibaatooyinka dhacaya waxaa la sheegaa wariyaasha badankoodu inaanay ahayn xirfad layaal tababaran isla markaana awood u leh shaqada ay qabanayaan ama aqoon u leh waxa dhacda inta badan inay qayb ka qaataan hurinta colaadaha mashaakilaadka hubaysan iyo sidoo kale wararka ku tirkuteenta ah oo ay baahiyaan idinka urur ahaan ma waxaa u dacwootaan oo keliya saxafiga marka wax la yeelo miyaanay diiwaanka idinku jirin in saxafiyiinta laftooda hoos loo eego oo uu jiro xeer qabta haddii ay xadgudbaan
runtii arrintaasi waa arrinta aadka muhiimka uga ururka saxafiyiinta soomaaliyeed waxaana sameynay wadatashiyo aan qaarkood la yeelanayno warbaahinta gobolada dalka intii suurgale aan gaari karno waxaanan wadnaa hadda waan ka shaqaynaynaa in code of conduct ama xeer hoosaad ay ku midaysan yihiin saxaafadda soomaaliyeed in ay yeeshaan guud ahaan wariyaasha soomaaliyeed marka waxaan rabnaa in ciddii ku xadgudbaysa xeerkaasi saxaafadda hoosaadii annagu aan samaysanay in aan markaa annagu lafteena aan ku horeyno gacanta aan ka qabanno
inta aan xeerkaa la samayn ma jiraa qaabad u wada xidhiidhaan oo saxafigii ugu yaraan loo tababari karo ama loogu sheegi karo waxa xaqa isaga loogu leeyahay
runtii dalka hadda intaad ka warqabo hadda qaramada midoobay ansuma ayaa hadda waxa ay tababaro ka fulinaysaa guud ahaan gobolada dalka gaar ahaan kuwa ay doorashooyinka ka dhacayaan tababaraa had iyo jeer la sameeya marka la fiiriyo wacyiga iyo fahamka wariyaasha waxaad moodaa sanadahan dambe inuu soo kordhayo marka haddii ay dhibaatooyin ay soo baxaan waxaan warta wariyaasha ku adkaynaynaa in ay ilaaliyaan dhexdhexaadnimada iyo shaqaynta warbaahinta saxda ah inay wadadeedii ku taagnaadaan
kaasi wuxuu ahaa wariyaha v kaasi sare cilad nuur aan idhahda dhegeysa naga raalle ahaada oo wareysanaysay maxamed ibraahim macalimu guddoomiyaha ururka saxafiyiinta ee nusoj warbixintan ayaa dhinaca kale waxaa lagu xusay in kala badh tacadiyada xorriyadda hadalka ee la diiwaan geliyey ay ka dhaceen somalilan maxamuud jaamac xuuto oo ah guddoomiyaha ururka saxafiyiinta somalilan ee solja ayaa isna wuxuu ka hadlayaa tacadiyadaasi wariyaha v o a maxamed cabdi xasan ayaa weydiiyey sida uu arko warbixintan
warbixintaasi runtii marka aad eegto waxway ka jiraan arrimaha qaarkood laakiin sidaa loo buunbuuniyay runtii somalilan marka barbar dhigta de soomaaliya oo kale runtii wax la isbarbar dhigi karaya ama lasoo hadal qaadi karaya maaha saxaafadda somalilan waxaa kusoo noqnoqda xadhiga iyo runtii hay-adda shuruucda oo aad muddooyin gaab ku jira runtii inta badan dhibaatooyin lagu haya marka runtii way jiraan ilaa labadii sane u dambeeyey anuu hogaanka soo jajooga kale aad bay isku dhinaan dhibaatooyin ka dhexdhici jirtay saxaafadda iyo xukuumadda ama saxaafadda iyo dadweynaha runtii markasta oo saxaafadu ay markasta oo dhinaca kale la eego dhibaatada iyo dee su-aashu way imanaysa marka wax la qoro mar walba cid ka cabanaysa ama cid diidan baa jirta laakiin waxaad moodaa labadii sane u dambeeyey runtii marka la barbar dhigo sanadihii ka horreeyey inay hoos u dhacday taana waxaa keentay runtii wada shaqayn aanu yeelanay hay-adihii dowliga ahaa gaaraan xukuumaddii garsoorkii iyo baarlamaankii sidoo kale dadweynihii runtii aan isaga soo dhawaanay marka waxaad moodaa in wax badan ay kasoo raynayso arrinta somalilan marka la eego hay-adahan warbixinta soo saara ama qaramada midoobay oo kale runtii waxaad moodaa doorkood inuu meesha ka maqan yahay oo marka ay wax dhacaan baaqida iyo runtii ay dhibaatada ka hadlaan laakiin marka hore ka hortaga oo ay saxufiyiintii la tababaro aqoon la siiyo runtii
waan gartay qodobka waan ku weydiin doonaa ku saabsan sida loo horumarin karo xirfadda dadka ka shaqeeya saxaafadda hase yeeshee warbixinta qaramadooda wax sheegtay in kala badh dadka lagu xadgudbay ama wariyaasha lagu xadgudbay ay dhinaca somalilan kasoo jeedaan marka bal adoo eegaya tirooyinkii ama la xidhay ama si kale loo hagardaameeyey waa wariyaashee maxaad iiga sheegi kartaa tusaale ahaan sanadkii lasoo dhaafo kale
labadii kun iyo shantii ururka saxiinta somalilan ee soja waxa uu diiwaan geliyey 12 case halka 2014 sagaashan case ay soja diiwaan gelisay waad arkaysaa tirada hoos u dhacday marka loo eego boqolkiiba 77 inta hoos u dhacaan ku sameynay runtii waxa weeye runtii waxaad moodaa kiisaska jira waxay u badan yihiin kuwo imika ku jira maxkamadaha oo kale oo runtii ila hadda aan go-aan laga gaarin waxaa jira hay-ado runtii warbaahinta oo la xayiray ama runtii maxkamaduba go-aan ka soo saartay sida wargeyska atf oo kale dacwado saxufiyiin lagu oogay oo ilaa hadda iyaguna socdaan go-aan laga gaarin baa jira runtii marka la barbar dhigo warbixinta runtii waxaad moodaa in dad aan ahayn dadkii ku ahaa xirfadan ama dee shaqadan mas-uuliyaddeeda ahayd sida ururka solja oo kale in warar ka duwan oo hay-adaha xuquuqul insaanka ee dalka jooga qaarkood si kale oo dadban ay u gudbiyaan ama waxaan ku tacaluqin ahayn saxaafada runtii marka qaarkood aad moodo in la buunbuuniyo runtii saxaafadda Somaliland markaad u eegto heerka sidaa u koreysa runtii warbixintan waxaad moodaa in ay marka qaarkood dhaawac ku keenayso waxyaaba aan jirin ay ka muuqato laakiin waanu qareynaa waxaa jira waxyaabo badan oo xuquuqaadkii suxufiyiinta ay lahaan lahaayeena waxaa jira in Soomaaliland oo kale imika caqabada taaganay tahay hay'adii warbaahinta hadii aad furan lahayd oo kale sida sharciga saxaafadu dhigay ama dastuurka Soomaaliland inay caqabada ka taagan tahay in badan baan ka hadalay xukuumadda kana hadalay ilaa hadda dhig looma dhigin sidoo kale kiisaska qaarkood oo xagga ka yimaada xukuumadda runtii in badan baan xukuumadda ka wada hadalay kulamo badan waanu ka yeelanay marka waxaan moodaa sidii hore inay dhaamaysay laakiin ilaa hadda halka aanu doonaynay soo jaahan ilmi gaarin markaa dhinacyada eegto
waan gartay marka isbarbardhigaad samaysay sanadkii 2014 wax ka badan bay hoos u dhaceen dhibaatooyinka loo geysan jiray saxafiinta haddaad qodob iyo laba ii sheegto adoo si kooban igu sheegaya waa maxay waxa idinkii xukuumadda aad isla samayseen ee keenay in hoos u dhacaas yimaado
walaal waxa aan baaday kulamo ka ballaaran xukuumadda iyo saxafiinta kaliya ayaanu sameynay sida garsoorka oo kale booliiska oo kale xeer ilaalinta oo kale runtii kiisaskii qaarkood ayaanu soo bandhignay runtii in sida 2015 warbixinteeda oo kale 21 kiis qaar ka mid a waxaan soo bandhignay in ay xukuumaddu dhibaatada xaggeeda ka timid oo miryaal xuquuqii war doonista oo kale laga hor istaagay ahayd oo lagu xidhay sidoo kalena saxaafadda lafteedu qaladaadka dhacay qayb bay ka ahayd marka waxaan isla soo eegnay oo aan miiska soo wada fariisanay hadday noqoto afarka hadday noqoto baarlamaanka hadday noqoto booliiska hadday noqoto xeer ilaalintiiba in qaladaadka dhacay dhinac walba ka imanaya runtii la iskaga yimaado oo soo kale xukuumadda ama hay-adaha ama shicibkuba runtii usoo riboot gareen waxyaabaha hadii ay ka cabanayaan dibadeedna aanu eegno inay sax tahay inay qalad tahay marka aanu sharciga ogno hay-adihii warbaahinta iyo wariyayaasha laftoodiida kala hadalno xagga saxaafaddu markay cabasha ka timaadaan runtii waxaan u bandhignay hay-adaha khusaysa hadday garsoorka noqoto iminka maxkamadda sare oo kale waxaan u gudbinay dacwad ka dhan ah qodobka tobnaad faqradii saddexaad oo ah dacwadaha saxaafadda in criminal laga dhigo
kaasi wuxuu ahaa maxamuud jaamac xuuto guddoomiyaha ururka saxafiinta Soomaaliland ee Soolja uu warramayey wariyaha v o a maxamed cabdixasan sandheere
haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban ee muqdisho kusoo diyaarisay saynab abuukar maxamed
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shalay saxiixa sharciga axsaabta siyaasadda oo baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey bishii juun ee sanadkan meelmarinta sharcigan ayaa waddada u xaaraya in soomaaliya ay u gudubto nidaamka xisbiyada badan 2020 si meesha looga saaro qaabka qabaa'ilka ah oo soomaaliya ay wax ku qaybsato iyadoo ay dalka ka jiraan xisbiyo siyaasadeed oo fara badan inkastoo aanay buuxin shuruudihii looga baahnaa muxuu yahay ahmiyadda uu leeyahay in xilligan sharciga la saxiixo waa xubinta dooda gaaban maanta waxaa nagala qayb galaya xildhibaan maxamed cumar maxamuud iyo siyaasiga cali xaaji xirsi waxaana hadalka ku horeeyey xildhibaan maxamed cumar
waxaan rabaa mataqaana marka hore inaan sheego marxaladii kala duwan ee uu soo maray sharciga asxaabta siyaasadeed oo runtii oo ah mid miisaan culus waxaa la keenay baarlamaanka 20 October sanadkii 2014 la keenay wuxuuna maray akhrinta koowaad akhrinta labaadna wuxuu maray 15 April 2016 akhrinta saddexaadna wuxuu maray 6 June 2016 isla maalintaasna waa la ansixiyey sidaad u sheegtay carabka ugu dhuftay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya shalay oo taariikhdu ku beegnayd 4-9-2016 ayuu seexay iyagoo markaasi gubjoog ahayeen qaar ka mid xildhibaanada golaha shacabka xubno ka socda mataqaanaa xisbiyada ka socda iyo xubno sharafeed kale markaasi lagu casuumay marka haddaan usoo gudagalo mataqaanaa faa'iido uu leeyahay waxaan u arkaa inuu mataqaanaa faa'iido weyn uu u leeyahay kulle shacabka soomaaliyeed waayo muwaadinka soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay meel uu afkaartii siyaasadeed uu bandhigo u sii maro haddii marka xisbiyaal ay jiraan oo markaas hadba xisbiga marka u arko oo inuu markaas dalka horumarin karo oo barnaamijka siyaasadda ay ku cad yihiin mataqaanaa dhismaha iyo horumarka dalka ku cad yihiin uu aaminsanyahay inuu xisbigaas marka uu ku biiro oo markaas sidaas mataqaanaa oo ay noqoto marka xisbigaas inuu markaas uu ku baahiyo dalka oo mustaqbal ka duu aqlabid helana markaas xukuumad markaas xisbigaas ka kooban la soo dhiso oo si
wax
loo baahan yahay
waan kugu soo laaban doonaa xiliba maxamed cumar dooda dhanka kale waxa ka la qayb galaya siyaasiga cali xaaji xirse waxaad ka mid tahay shaqsiyaadka aad kugu ololeynaya inay samaysmaan axsaab ama xisbiya siyaasadeed wadanka inay ka hirgalaan sidee baad u aragtaa saxiixa madaxweynaha sharcigan axsaabta uu saxiixay oo mudalo dhowrey
waxaan qabnaa haddii aan shacabigii nahay ama siyaasiyiinta u dhuun daloola mataqaana shuruucda axsaabta ay tahay in laga seexday oo aan waxba la qaban oo sidaasna loo kasay inay sidaa ahaato sababtuna ay tahay in la danaysanayo oo la jiifiyaana bannaan ay tahay oo shuruucdii dhignayd ee la rabay dastuurku baneeyey ee la dhigay ee ay ahayd in maalin howl maalmeed ay noqoto aan waxba laga qaban iyo dangaare laga leeyahay markii la arkay waqtigii inuu dhow yahay sharci wax la ansixiyey mataqaanaa 6 juun ayuu baarlamaanku ansixiyey intii hore maxay qabanayeen baa la isweydiin karaa madaxweynuhuna wuxuu ansixiyey shalay oo bisha 4 tahay uu saxiixay waqtigii uu madaxweynuhu xilka hayeena oo sharciyada ahaydna waxa lagu darsan karay ma iska daaye waa September 12-keeda sidaa awgeed aan waxaan qabaa in laga seexday oo aan ummadda loo dadaalin oo wixii loo igmaday sharciyada loo igmaday ee madaxnimada lagu qaatay ee baarlamaanka loo dhisay oo baarlamaanku wax kale kaga mashquulay eedaasina waxay saaran tahay xaqiiqda sida aniga ila tahay baarlamaanka jamhuuriyadda ayay saaran tahay oo ka seexday arintaas
waan kugu soo laabanayaa xiliba maxamed cumar baarlamaanka soomaaliya baad ka tirsanayd inkastoo sharcigan ansixintiisa uu wadanka ku hoggaaminayo sidii nidaamka axsaabta siyaasadda uu kaga hirgeli lahaa haddana cali xaaji xirse iyo dad badan waxay rumaysan yihiin inaad waqtigii loogu talay ka gaabaysayn ma u aragtaa waqtigii la filayo waqti aan ahayn baarlamaanka iyo xukuumaddu inay hawsha hadda umuguda galeen
may anigu ma aaminsanay sideedana baarlamaanku wuxuu qabtaa wixii markaas xukuumadda usoo gudbiso oo in sharciyada iyo mashruuc sharci u asaga oo diyaarinaya iyo qaraara marka waxyaabaha waxay ahaayeen mataqaanaa hadba waxaa la maraa sidaad aan u sheegay xukuumadda wixii markaa ka yimaada ama annaga aniga yimaadiin marxalada kala dugan maran akhrinta koowaad akhrinta labaad akhrinta saddexaad tan kale waxaan rabnaa xisaabtana ku darsan annaga muqdisho aan isla joognaa soomaaliya isla nahay duruufaha adigu baarlamaanka ku shaqeyna waa dareemi kartiin halista faraha badan jirto waa dareemi kartiin marxaladii kala duganaa xoogo qulquladaha masuulta siyaasadeed ee ka dhacay oo xukuumadii isbedeladii timaa taas nafteed waxay keentay dib u dhac ay keentay marka wax badanaa jirto oo hadda cabir laga qaadan karo oo mustaqbalka baarlamaanka tobanaad markuu imaanayo inuu markaas cabir u taas ugu qaato oo markaas u xoogga u saaro wixii markaas u horyaalo marka waxaan aaminsanaa baarlamaanka tobnaad oo imaan doono in iyagoo mataqaanaa xoogaal ah ama ay qeyb ka mid oo baarlamaanka hadda jiro inay soo noqdaan dhici karto waxaan aaminsanahay in intii inka badan ay qaban doonaan waxaana kaloo sidoo kale cadeynayaan aaminsanaa in baarlamaanka wax badan uu qabtay weliba kalfadhigan sideed waa kalfadhigii ugu mataqaanaa ugu howlaha bannaa
horey waxaa u jiray siyaasiyiinta qaar hore waxay ugu eedeeyeen xukuumaddii baarlamaanka inay ka cagajiidayeen meelmarinta sharcigan axsaabta siyaasadda dalka inkastoo sharcigan uu dhowr marxalad soo maray cali xaaji ma qabtaa in howlihii aad rabteen in la hirgeliyay iminka mise waqtigan kuma habboona baad leedahay
anaga xaggayga ama siyaasiyiinta aan korka eegaysa arrimaha nooma kala socna baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha salad bay ku wada jiraan marka iyagoo salad ku wada jira way wada shaqeyn bay wada leeyihiin sidaas hadday tahayna waxa weeye waxay dayaceen ummadda soomaaliyeed masiirkeedii iyo waxaa u dhiibatay ayay dayaceen waxay lamid tahay oday 80 jira oo ilmo loo dhalay oo kow loo dhalay ilaahay baa waqtigu noolaan karo laakiin 80 jir waqtiga loo tirinayo oo caqligu sheegayo in yar buu noolaan karaa ilmahu dhalay ma manaafacaadsan doono
aad baa umahadsantaa alxaaji waxaan siinayaa maxamed cumar
waxaan jeclaanaa walaalkii inaan kusoo noqono dhabaha dooda inaan kusoo noqono sharcigan asxaabta siyaasadeed guud ahaan waxaan isla aaminsanahay in loo baahna oo maanta waxaa kasii darnaan lahayd haddii aan markaas la ansixinin waa kasii darnaan lahayd waxay ahaan lahayd mataqaanaa cillado markaas oo lagu sii mataqaanaa nalagu sii dhaliilaya ahaan lahayd anigu waxaan aaminsanahay mataqaanaa in baarlamaanka wuxuu qabtay in aaminsanahay arintan oo sharciga mataqaanaa asxaabta siyaasadeed ورنتي شرعي ومدبدا لغسو شرعي قد قاسو مدبدا وكوهولانا وآد وهولانا وحسها لنا ماها برك وايو وحلقها لها مسير كدنبي ومستقبل
وما سنتح لبا محمد عمر وحسينا يا على حاج حرسي ما هو أركتها على حاج دنكا بلو في إنك استو عقبة بدنا يجرينو كهر قدبونا سيدي الشرعي قانو ومال مر لها
هدي لغا ايقو دينا سوساري دا هي سحيحة هدي لغا ايقو شرعيقا مدحوينه شلايو سحيحي ايادو هو بوسيتيف وفي عانتها مديدري ما انتا إن لا ايك هنا مرابين با وحايا هيد لباس سنادود سدح سنادود كهر انا ارنتا ندعضو او آني وحديبو ديگنون لورن بارلاما كدنبا يعني اميكا وحوية خسارة هاي وحنا كينا او وناكسن يه لكن خسارة هاي كجرتا وحوية ويلانقارين اسا ويكالا ديمان تاي ودن كان مسؤولية ديسا شعبيقا اسكالا ومد صوماليات با اسكالا وحنا اوغو كوكيلا بارلاما بارلاما كنا واميشا اوغو اوود وين او متقانا هي اداها كالوردن ويكا اوود وين way gaabiyeen waxaan ka gaabiyeen wixii loo dirsaday 4 sanadood gudahood ma ay dhameystirin waxaan barnaamijka dhan waxa loo diyaarinaa wax kale ma sanadka 2020 maadaama hadda doorasho dadban ima taqana lagu aansaday oo ay shurti galeen 1 man 1 vote shurti galeen lagu aansaday in 2020 ka in markaas oo xisbiyo ay ku soo galaan marka waxay tahay waa Google dig loo sameeyay
waan gartay aad bay mahadsan tahay dhageystayaal naga raali haada du barnaamijkaasi dhixda kuul gaaro waa xubintii dooda gaaban waxana inala socodsiinaysay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Zainab Abukar Ahmed halkad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA cashayde mar dhaweyd waxa laga sheekeynay waxyaabo badan
aad iyo aad
maantana ciyaaray hidaay dhaqanka aad looga sheekeyay
tiiba wali kugu taagan su'aalo
barnaamijka
dhalinyarada
iyo dalxiis
walaal xil booda jiray xilad malaha adna inta dhigu ku kacad kusoo dhacayarta dhaxdhic jirtay
wali intii
ma kusoo dhacda
ilo intii ma maskaxdeedu ku taagan iyo dalxiiskii goobaha qaar deegaanada Soomaalidu kale caanka ku yihiin oo salaahan xiliyadan oo kale wax jira meelo badan oo
marku roob ku doog soo baxo
ku doon wada deeg xilliga abaartana waxa laga yaabaa dhulka muqaaladii soo dhawayso bedelaan dhulka jira arkisi ma
waa ila waa abaar baa la yiri
la abaar baa la yiri marka waxa ku badan bad mudara daadadka iyo waxyaabahaas inay ku badan macnaa aan biyo qabatin la sameyn marka biyaha soo dhameen iska dhacaan dhinaca badda
waaw marka waa marka la leeyahay biyo xireenada marka la sameynayo kale ilaa roob sanad koo dhan daayo markaas biyihii way gudbayaan
aad iyo
markay ku dhaafaan abaartu way ku daba taagan
abaar baa daba taagan
marka Soomaalidu waxay tiraahdaa aqool xum abaar guureysa ka daran
aad iyo
درع هسه دبع سن هستن وكل وقين فنانك عمر دوله مركنا كسو دواد
يرسل هواه وعمر احد وادا مره ما يقفني يرسل هواه وعمر احد وادا مره ما يقفني مسعود بنك والبابا
sasina waxay gabagabowtaa idaacadda ee galabnimo caashicood aan oo Ismaaciil Xuseen Farjiriy Maxamed Cabdi Sandheero dhinaca farsamada ayaa la socodsiinayay tan iyo intii 7 caaw kulmayno waxaan kaga tagnaa hadii rabbi idno sidaas iyo kulan si dambe oo xiiso leh
Thank you.